Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սպառողական գների համատարած ցանկացում Հարավային Կովկասում գնաճը դժգոհություններ է առաջացնում ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ադրբեջանում ու Վրաստանում։ Այս թեմային է նվիրված Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը։ Կառավարությունը փորձում է կանոնակարգել դեղագործության ոլորտը, արդյոք գործադիր իշխանության այս քայլերի շնորհիվ հնարավոր կլինի բարձրացնել Հայաստանում արտադրվող դեղերի որակը։ Հայ և ադրբեջանցի ուսանողների երկխոսության չհաջողված փորձ Մեծ Բրիտանիայում, ռեպորտաժ Լոնդոնից։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Շվեդիայի հատուկ ծառայությունները հաստատել են, որ 3-3-վյան Ստոկհոլմում տեղի ունեցած պայթյուն նահաբեկչական հարձակում էր, հիշեցնեմ, Ստոկհոլմի կենտրոնում տեղի ունեցած ավտոմեքենայի պայթյունի արդյունքում մեկ մարդ զոհվել էր, եւս երկուսը վիրավորվել։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը հայտարարել է, որ ահաբեկչական հարձակման փորձն իրականում ձախողվել է, եթե դրա հեղինակներին հաջող վեր ավարտին հասցնել ծրագրվածը, հետևանքներն աղետալի կլինեին, նշել է շվեդ նախարարը։ Տեղական աղբյուրների փոխանցումը պայթել է մեքենայում զետաղված 6 պայթուցիկ սարքերից միայն մեկը։ Երեկ Մոսկվայի կենտրոնում տեղի ունեցած ընդհարումներից հետո ոստիկանությունը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում բերվել է պատրաստության առավելագույն մակարդակի, հիշեցնեմ, մոտ 10,000 ազգայնականներ 3 հավաքվել էին Կրեմլի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Մանեժնայ հրապարակում։ Ազգայնականները հարձակվել էին այստեղ գտնվող կովկասցիների վրա, կատաղի բախումներ էին տեղի ունեցել ցուցարարների և հատուկ ջոկատայինների միջև, մոտ 30 մարդ վիրավորվել էր, ավելի քան 60 մարդ բերմանի ենթարկվել։ Հիշեցնեմ, ազգայնականների ակցիաները սկիզբ առան կովկասցիների հետ ընդհարման ժամանակ ռուսի երիտասարդի սպանությունից հետո։ Քիչ առաջ Մոսկվայի կենտրոնում մեկնարկել են դիմության բողոքի ակցիան, Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականի պահանջով ոստիկանությունից հաղորդել են, որ մի քանի տասնյակ ազգայնականորեն տրամադրված երիտասարդներ ընդհարումներ հրահրելու նպատակով փորձել են մոտենալ Պուշկինի հրապարակին, որտեղ ընդհանում են դիմության բողոքի ակցիան, վերջին պահին սակայն ոստիկանությունը հաջողվել է չեզոքացնել ազգայնականներին։ Ռուսաստանը խոստացել է Ադրբեջանին ակտիվացնել դիվանագիտական ջանքերն ուղղված Ղարաբաղի խնդրի լուծման, այս մասին ադրբեջանական ապագործակալությանն է փոխանցել Բաքվում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վլադիմիր Դորոխինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը կանի ամեն ինչ լեռնային Ղարաբաղի խնդրի արդարացի լուծմանը հասնելու համար։ Կոսովոյում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, սրանք առաջին ընտրություններն են 2008-ին Կոսովոյի անկախությունը հռչակելուց ի վեր, քվեարկության ընթացքին հետևում են Եվրամիության ավելի քան 30,000 դիտորդներ, Կոսովոյում գործող սերբական քաղաքական ուժերը կոչ են արել բոյկոտել քվեարկությունը։ Ալբանական ուժերի ցախտելու առավել մեծ շանսեր ունեն վարչապետ Հաշիմ Տաչիի կողմնակիցները։ Ինքը Կոսովոյի վարչապետն այսօր հայտարարել է, որ հաղթանակի դեպքում իր գլխավորած կառավարության թիվ 1 նպատակը լինելու է Կոսովոյի և Եվրամիության կապերի ստացումն ընդհուպ մինչև լիակատար ինտեգրացիա։ Աֆղանստանում և Պակիստանում Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Ռիչարդ Հոլբրուքի առողջական վիճակը շարունակում է կրիտիկական մնալ, ամերիկացի դիվանագետը հիվանդանոց էր տեղափոխվել ուրբաթոր այն բանից հետո, երբ աշխատավայրում իրեն վատ էր զգացել։ Շաբաթորը Հոլբրուքին վիրահատել էին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր հայտարարել է, որ իր ողջ ընտանիքը աղոթում է Հոլբրուքի ապաքինման համար։ Հիշեցնեմ, Ռիչարդ Հոլբրուքը ամերիկյան դիվանագիտության վետերաններից է, հենց նրա ջանքերի շնորհիվ 1995-ին վերջ տրվեց Բոսնիական պատերազմին և կնքվեց Դեյտոնյան համաձայնագիրը։ Իրանի լրագրողների ընկերակցության ղեկավար Մաշալա Շալովազեին Թեհրանի դատարանի կողմից դատապարտվել է 16 ամսվա ազատազրկման, նախագահ Ահմադինեժադին վիրավորելու և Իրանի իսլամական կարգերը խաթարելու փորձ իրականացնելու մեղադրանքով, ինչպես տեղեկացնում են իրանական անկախ աղբյուրները, բարեփոխական հայացքներով հայտնի լրագրողի ձերբակալության պատճառը նրա հարցազրույցն էր Ալ Արաբիա հեռուստալիքին, որում նա խստորեն քննադատել էր Մահմուդ Ահմադինեժադին։ Այս մի հարցազրույցի համար իրանցի լրագրողի պատժաչափը դատարանի կողմից ավելացվել է 4 ամսով։ Անցած գիշեր ամերիկյան Տակոմա քաղաքում տեղի ունեցած մարտի ընթացքում Վիկ Դարչինյանը պարտվել է մեքսիկացի բռնցքամարտի Գաբներ Մարեսին։ Դարչինյանի մարզչական շտաբը սակայն հայտարարել է, որ մարտը մրցավար Շոն Մակդոնուլդս խալ է կատարել մարտի ընթացքում միավորներով հաղթող հռչակելով մեքսիկացի մարզիկին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում շատ են խոսում սպառողական շուկայում գների, նախ եւ առաջ պարենային ապրանքների գների կտրուկ աճի մասին։ Հայաստանում այդ առումով ամենատեսանելին թերևս աշնան ամիսներին գրանցված պանրի գնի կտրուկ աճներ, այդ գնաճի իրական պատճառներն իշխանություններն ու գործարարներն այդպես էլ չկարողացան հանրությանը բացատրել։ Պարզվում է, սակայն, որ վերջին ամիսներին գնաճը զուտ հայաստանյան երևույթ չէր, այն նկատվում էր նաև մեր հարևան պետություններում՝ Վրաստանում ու Ադրբեջանում։ Առավել մանրամասն այս թեմային անդրադառնանք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում, որ ձեզ կներկայացնիմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների հետ համատեղ այսօր խոսելու ենք գնաճից։ Պարզվում է, որ գների բարձրացումից դժգոհում են ոչ միայն մեզ մոտ։ Հայաստանին վերաբերող հատվածում մենք կխոսենք տարեկան գնաճից։ Կանխատեսված 4%-ի փոխարեն այս տարի մենք ունեցանք 8.1% գնաճ, ինչը վերլուծաբանների կարծիքով շատ բարձր թիվ է Հայաստանի նման երկրի համար։ Հայերը հատկապես բողոքում են պանրի գնի բարձրացումներից։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Այս տարվա հունվար-նոյեմբեր ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հանրապետությունում արձանագրվել է 8.1% գնաճ։ 2010 թվականի նոյեմբերին հոկտեմբերի համեմատ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.6% գնաճ։ Սա նշանակում է, որ սպառողական զամբյուղի ապրանքների գները պաշտոնական տվյալներով բարձրացել են 8.1%-ով, ինչը նախկին կենտրոնական բանկի նախագահ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով նորմալ չէ։ Նրա դեռ հոկտեմբերին արված կանխատեսումը մամբ մինչև տարվա վերջ գնաճը պետք է կազմեր 10%։
Սա աննախադեպ բարձր թիվ է Հայաստանի համար։
Պանիրը Հայաստանում 2 ամսվա ընթացքում թանկացել է շուրջ 30%-ով։ Տնտեսագետները գնաճը մեծամասամբ պայմանավորում են տնտեսական ճգնաժամի հետ։ ԱԺ-ի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ասում է, որ տարվա ընթացքում գները կարող են անկանոն կերպով բարձրանալ կամ իջնել և ոչ մի կերպ չկարգավորվել պետության կողմից։
Մեր մոտ գնաճը տարվա ընթացքում կարող է ահռելի չափերի հասնել, սակայն դրանք որևէ նորմատիվային կամ կարգավորման տեսակետից պարտադրող նորմեր չդառնան նույն կենտրոնական բանկի կամ կառավարության համար։
Եթե ներկրվող ապրանքների գների բարձրացումը կարելի է բացատրել ճգնաժամով և արտաքին գործոններով, ապա տեղական ապրանքները ինչու են թանկանում։ Մասնագետներն ու քաղաքացիներն ասում են, որ տեղական արտադրողներն օգտվում են առիթից և չհիմնավորված բարձրացնում ապրանքների գները։ ԱԺ-ի պատգամավորը այլ բացատրություն ունի։
Նախ երկու հիմնական պատճառ կա այստեղ։ Առաջինը այն, որ ձեռքբերվելիք հումքը, որ տեղական արտադրանքի վերացվում, սա ինքնին դառնում է պատճառ, որպեսզի գների աճ տեղ ունենա։ Երկրորդ պատճառը, երբ չկա այդպիսի հումք, որը որ տեղականի վրա պետք է լինի, բերում է պատճառը նաև, որ չափազանց մեծ է այդպիսի արտադրանքի ստեղծման համար կատարվող վճարումները, հարկեր, տուրքեր, պարտադիր վճարներ։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը բացատրում է, որ գնաճը զսպելու քաղաքականություն վարում է կենտրոնական բանկը։ Այն ունի միայն մոնիտար գործոն՝ փողի զանգվածի կրճատում և դրամի արժևորում, որը Բագրատ Ասատրյանի խոսքով բավականին դժվար ու միաժամանակ ծախսատար տարբերակ է, բայց այդ տարբերակով հեռու չես գնա գների բարձրացման մեջ ավելի մեծ ազդեցություն ունեն ստվերային տնտեսությունն ու մոնոպոլիաները։
Պետք որ ասենք մենաշնորային, ես այստեղ կասեի բան, մենաշնոր կոռուպցիոն մենաշնորային, որը քաղաքական գնահատական չեմ տալի, որը նաև տնտեսական որոշակի բովանդակություն նշանակություն ունի։ Կոռումպացված նշանակում է ստվերայնության զգալի կամ բարձր աստիճան, իսկ ստվերայնության աստիճան նաև բանը փողի շրջանավորության մեջ ստվերի հարկավորության կամ նրա բարձր մասշտաբների մասն է խոսում, չէ՞։ Խնդրեմ, օլիգարխի ասածը դա կոնկրետ արտահայտություններ չէ ունի։ Տնտեսվարողը պետք է տնտեսությամբ զբաղի, քաղաքական դաշտից դուրս պետք է բերվի, պաշտոնյան նախարարը պետք է պաշտոնյություն անի և ոչ թե ասենք բիզնեսով զբաղի, օլիգարխիաները պետք է, իհարկե մենաշնորհները պետք է կարգավորվեն։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տեղեկատվության համաձայն նոյեմբերին հոկտեմբերի համեմատ ոչ պարենային ապրանքի գները 0.5%-ով ավելացել են, իսկ ծառայությունների ոլորտի սակագները նվազել են 0.3%-ով։ Ստացվում է, որ ամենաշատը թանկանում են մեծ պահանջարկ ունեցող սննդամթերքները։ Փոխարենը չնչի ներժանացում է նկատվում ծառայությունների սակագների մեջ։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի խոսքով Հայաստանը ամենաառաջավոր պոզիցիաներում է ԱՊՀ երկրների շարքում իր բարձր գնաճի մակարդակով, քանի որ մենաշնորային տնտեսության պայմաններում մրցակցությունը զրո է։ Ցանկացած մենաշնոր թելադրում է գինը, իսկ պետությունն այդ մենաշնորներից մեկն է հանդիսանում կամ հովանավորը, այդ պատճառով չի կարողանում պայքարել դրա դեմ։
Մեր մոտ հակառակ երևույթները կան։ Գալիս է դեկտեմբերը, պահանջարկը աճելու պարագայում գնել պետք է, ի՞նչն է, չէ՞, մեր մոտ հակառակն է կատարվում։ Այստեղ հերթականությամբ տոկոսները տրված են, բանջարեղենը, միրգը, այսինքն այն, որ ինչ որ մեր հայկական ընտանիքի ավանդական կամ հարանցքային հանդիսանում։ Ըստ գների մանկարտակի այստեղ տեսեք կատնամթերքը և մասնավորապես պանիրը։
Խանութից դուրս եկող քաղաքացիներին հարցրի, թե արդյոք իրենց գրպանի պարունակության վրա զգացել են պարենային ապրանքների թանկացման ազդեցությունը։
Իհարկե զգում ենք շատ վատ։ Սննդի հիմնականը, պանիրը, հացը թեկուզ եւ բրինձ։
Մենակ սննդամթերքի համար ամսական կամ օրենքի հաշվարկ ունենք։
Մեր ընտանիքում 7000 դրամ։ Օրը 7000 դրամ։ Որը չի բավականացնում ընդհանրապես։
Իհարկե քաղցյան, մենք թոշակառու ենք, իհարկե անդրադառնում, ի՞նչ ենք ստանում, որ կարակն է, պանիրա, որը ասեմ, բոլորը։
Նույն գինն է դառել, ինչը ծես տարբերություն չկա, էլի։ Ավելի հարմար է միսը, ավելի կշտանալի կա դուսավալ, քան պան։
Ես գնում եմ շուկա, աշխատում եմ շուկայից գնում։
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ներկայիս նախագահ Արթուր Ջավադյանի կանխատեսմամբ Հայաստանում 2011 թվականին գնաճը կլինի ծրագրված 4+-1.5% սահմաններում։ Նշեմ, որ նախորդ տարի բյուջետային քննարկումների ժամանակ ֆինանսների նախարարը 2010-ի համար կանխատեսել էր 4% գնաճ, այսինքն 2 անգամ պակաս այս տարվա իրական արդյունքից։ Վրաստանում, թեև ամանորյա պատրաստությունները դեռ բուրըն ընթացքի մեջ չեն, բայց գներն արդեն հասցրել են բարձրանալ։ Ավանդական վրացական ճաշատեսակներով տոնական սեղան ոչ բոլոր վրացի ընտանիքները կունենան։ Ինչ արժեն սացիվիի բաղադրիչները Չուչխելան և Հնդկահավը Թբիլիսիում, կպատմի Նինո Խարաձեն։ Թբիլիսիում ամանորից 3 շաբաթ առաջ նոր տարվա պատրաստություններ դեռ չեն նկատվում։ Մեծ խանութներում արդեն վաճառվում են տոնածառերն ու հուշանվերները, մինչդեռ շուկայում ամանորյա ապրանքներ կբերեն միայն հաջորդ շաբաթ։ Բրենդային խանութներում զեղչեր հայտարարվել են, բայց ամանորյա քաղցրավենիքը, աքսեսուարները գնալով թանկանում են։ Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող խանութներից մեկում արդեն լիովին զգացվում է ամանորյա երուզերը, տոնածառեր, Սանտա Կլաուսներ, զարդեր եւ նույնիսկ ամանորյա սպասքեղենով։ Խանութները գրավում են գնորդներին։ Խանութ մտնելիս առաջին ականջիտ զարնում է արևմտյան ամանորյա երգի և խաղալիքների ձայները։ Խանութի ադմինիստրատոր Խաթունա Գորգիաշվիլին ասում է, որ իրենց խանութի գները նորմալ են եւ յուրաքանչյուր գնորդ կարող է կատարել իրեն հարմար ընտրություն։
Մինիմալ օրի փասեբի իծեբա դախովից 60 թեթրիդան նաձուսես մրգուալի սաթամաշայեբի բուրթեբի։
Մինիմալ գները սկսվում են 60 թեթրից։ Դա տոնածառի խաղալիքներն են, իսկ ապակե խաղալիքների գինը 10 լարի է։ Ամեն ինչ ձևից է կախված։ Եղևնիների գները 7 լարից մինչև 700 լարի են տատանվում։
Նաձուսխեբի իծեվա դախովիտ 7 լարիդան ձևիտ դախովիտ ալբաթ 7-ից լարամդե փասեբի նաձուսխես։
Նույն խանութ գնումներ կատարելու համար եկավ Մայա Ավալյանին դստեր հետ։ Նա ասում է, որ ամեն նոր տարի ինքը նոր հուշանվերներ եւ սպասք է ունենում ու նախընտրում է գնել դրանք խանութից, ոչ թե շուկայից։
Սախատլուսակերպսը ուղղակի մագազինից դավդիվար խոլմը։
Սխալ կլինի ասել, թե այս տարվա ընտրանին տարբերվում է նախորդ տարվա ընտրանից։ Նախընտրում եմ խանութներից անել գնումներս, քանի որ շուկայի գներից այստեղի գները գրեթե չեն տարբերվում։ Բացի դրանից խանութներում գոնե զեղչեր են լինում։
Այսօր պոնրաղացից պոնը շեիձլեմ։
Պարենային ապրանքների գները դեռ չեն բարձրացել, բայց թե ինչ կլինի ամանորին մոտ, վաճառողները չեն հուսադրում։
Ուսկոլա Կոլոփասյան է գաչնի խարիսկովի։
Չուչխելայի գինը որակից է կախված։ Բայց այդուամենայնիվ ի՞նչ արժե ձեր չուչխելան։ Ամենալավերը 3 լարի են, բայց մենք ունենք 2.5 եւ 1.5 լարի անոցներ։ Իսկ չրերն ի՞նչ արժեն։ Խուրման։ Խուրման 3 լարի է, կա նաեւ 4 լարիով։
Ուղիղ 4-յանից ցավոք, սարից խարից եկած խարից նամի խրից։ Դաջ։
Շուկայում վաճառողներն առայժմ դժգոհ են գնորդների քչությունից։
Պանիլևի մովիտանի դա իգր միզգույա։ Իսի զարամազ գագի դուրիս։
Կանաչի են բերել ու ահա տեսեք, մինչև հիմա չի վաճառվել։ Իսկ մանդարիններն ինչ արժեն։ Մեկ լարի, ես 80 թեթրիով էլ կտամ, բայց մեկ է, ոչ ոք չի գնում։
Արարի, 80-ը գիտեմ գրի մար արավին արարի։
Ավանդական վրացական խնջույք ոչ բոլորը կկարողանան կազմակերպել, ասում են վաճառողները։ Նման խնջույքի սեղանին պետք է լինեն խոչկորը, հնդկահավիսացիվին, կոզինախը, մրգերը, ճուճխելան, չրերն ու գինին։
Ոչ ասել, իր տրադիցիոնի ինդաուրի դոգոճի արիքներ ու ալա սոպրազնի։
Խոչկորն ու հնդկահավը սեղանին չեն լինի, կոզինախի 1 կիլոգրամն էլ 40 լարի է, այդպիսի հնարավորություն չունենք։ Ոմանք նախապես են պատրաստվել և արդեն որոշ ապրանքներ գնել են։ Որքան եք վճարել հնդկահավի համար։ 50 լարի, ավանդույթ ունեք հնդկահավ գնելու։ Այո, միշտ խոզն ու հնդկահավը նախորոք եմ գնում։
Որմզատի լարի։
Այսը տրադիցիա կա,
ցոցխալինդաուրի դա գոչ։
Հավերի և խոչկորի գները բարձրանալու են, կանխատեսում են վաճառողները։
8 լարի դանա 15 լարამდე 20 լարից არის გააჩნია დედალს როგორი იქნება სიდიდის და მიხედვით არის ყველაფერი
ჰავა სკսում է 8 ლარიც მიჩევ 15-ից 20 ლარი კაპვაც ჩაფიც ისქ ჰნდკაჰავნი ჩარჟე 25-ից 50 ლარი ლავენ ვაჭარვუმ აითქანე ლავჩი ვაჭარკა მარტიკ ფოხჩუნენ
ნელა ნელა იყიდება ჯერ არ შემოდის ვისაც ფული აქვს შემოდის და ყიდულობს და საწყალი ხალხი ჩვენაირი ვერ აყიდულობს
Եթե մոտավոր հաշվար կանենք, ստացվում է հետևյալ պատկերը. Խոչկոր 60 լարի, հնդկահավ 30 լարի, կոզինախ 40 լարի, քաղցրավենիք 30 լարի, գինի 30 լարի։ Մնացածն արդեն ընտրության հարց է։ Միջինում այդ ամենը կազմում է 115 դոլար, 200 լարի։ Զամանակ հնարավորություն ունեցող մարդկանց ժամանորյա պատրաստությունները տարբերվում են մյուսների պատրաստություններից, ինչպես այս խաղալիքների երաժշտությունը։ Մեր ադրբեջանական ծառայության լրագրողը փորձել է պարզել ադրբեջանական ոմանորի արժեքը։ Այնտեղ էլ, ինչպես եւ Հայաստանում, գների տատանումները շատ հանկարծակի են եւ ոչ մի կերպ չեն կարգավորվում։ Արդյունքում տուժում է շարքային գնորդը։ Լսենք Քյաբիրա Դիլավերլիին։ Եթե տոները մոտ են, նշանակում է գները կբարձրանան։ Բաքվեցիներն արդեն սովոր են, որ ամեն տոնից առաջ ապրանքների գները բարձրանալու են։ Երեք երեխաների հայր Թամերլան Կարիմովն ասում է, որ գները ոչ թե ամեն ամիս են բարձրանում, այլ ամեն շաբաթ, իսկ նախատոնական շրջանում առավել եւս։ Մսի 1 կիլոգրամը 10 դոլար արժե, ձկան կիլոգրամը 16 դոլար, թեև ձուկը մեր աչքի առաջ են որսում։ Չեմ հասկանում, ինչու է ամեն ինչ այդքան թանկ։ Նոյեմբերին սպառողական ապրանքների գներն Ադրբեջանում ավելացել են 1.8%-ով, պարենային ապրանքները 1.5%-ով են թանկացել։ Դա ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներն են։ Այդ տվյալներով թանկացած ապրանքների շարքում կաթը, պանիրը, կաթնաշորը, մսեղենն ու միրգ բանջարեղենն են, բայց կան նաև այնպիսի ապրանքներ, որոնց գներն իջել են, օրինակ լիմոն, նարինջ, խուրմա, կաղամ, գազար, բազուկ եւ այլն։ Անկախ փորձագետները կարծում են, որ գներն էլ ավելի են բարձրանալու, տնտեսական վերլուծությունների կենտրոնի տնօրեն Գուբա Թիբադողլու։ Հումքը 2 անգամ թանկացել է եւ վերջնական ապրանքատեսակի վրա դա իհարկե իր ազդեցությունը կունենա։ Տնտեսական վերլուծությունների կենտրոնի տվյալներով պարենային ապրանքները 1 ամսում ամենաշատն են թանկացել, իսկ դրանց մեջ ամենամեծ գնաճը նկատվել է հավքիթի շուկայում 20.3%։ Նկատվում է գնաճ նաև հացաբուլկեղենի և ձեթի տեսականու մեջ։ Բաքվի շուկաներում գնորդները միշտ էլ դժգոհում են բարձր գներից։ Ամեն ինչ թանկ է, անգամ բավարար քանակով հաց չես կարողանում գնել։ Ահա որ թանկություն, բամարքերի գները սարսափելի են, պետությունը այս հարցը չի
կարգավորում։
Մյուս գնորդները, որոնք խանութում էին, ասացին, որ եղել են այն բանի վկան, թե ինչպես են բարձրացրել ձեթի, շաքարավազի և խմորեղենի գները։ Անգամ չեն զգուշացնում, որ թանկացում է լինելու, ինչ ասեմ, ահա որ թանկություն է տիրում, ուղղակի համեմատեք մեր աշխատավարձը գների հետ։ Տոների հետ կապված գները բարձրացել են ուղակի անասելի։ Տնտեսական թեմաներով գրող լրագրող Հաֆիզ Բաբալին կիսում է գնորդների մտահոգությունները։ Երբ պահանջարկը մեծանում է, արտադրողը բարձրացնում է գները։ Ադրբեջանի նման երկրներում դա նորմալ է դառնում։ Նովրուզի եւ Քուրբան Բայրամի ժամանակ էլ նույնը կատարվեց։ Նոր տարու մասին էլ չենք խոսում։ Գները բարձրանում են 3-ից 5%-ով։
Մետլերը 3-5 faiz ածափնդա։ Գիմետլերը մեյաս շահիշ պաշվերում։
Ամանորի նախաշեմին թանկանում են նաև տոնածառերը, Սանտա Կլաուսները եւ խաղալիքները, բայց վաճառող Աբդուլալիևը հակառակն է պնդում։
Փերգյոխտը ամեն գիմետլեր դեմ։
6-8 dollars սկսած խաղալիքներ ունենք եւ ոչ միայն խաղալիքներ։ Գները չենք բարձրացնում, որ գնորդներին չկորցնենք։
Յոկալավա, իշխը, իշխը։
Խանութներում տոնածառերն արժեն 12 դոլար, կան նաև 1000 դոլարանոց, իսկ Սանտա Կլաուսը 9 դոլար է։ Թանկ Եղևնիներ վաճառող Ասաֆն ասում է, որ իրենք իրենց գնորդներն ունենում են։
3 դոլար տեսածուն դրասնդը։
Օրեկան 2-3 Եղևնի վաճառում ենք։ Տնտեսագետներն ասում են, որ թանկացումը նաև շուկայի մոնոպոլիզացված լինելու արդյունք է։ Տնտեսական զարգացման նախարարությունում ասում են, որ գների մոնիտորինգ են իրականացնում։ Իլհամ Ալիևն էլ մի կոնֆերանսի ժամանակ հայտարարել է, որ պետք է վերջ տալ անկանոն գնային տատանումներին։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել գնաճի պատճառներն ու հետևանքները հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չլինգարյանը։ Հաջողություն։
Կառավարությունը կարծես փորձում է որոշակյորեն կանոնակարգել դեղագործական շուկայում արկավիճակը մասնագետների գնահատմամբ, այդ քայլի իրական նպատակը Հայաստանում արտադրվող դեղերի որակն ավելի խիստ հսկողության ենթարկելն է, գաղտնիք չէ, որ պարբերաբար հայրենական արտադրության դեղերն ու պատվաստանյութերը հանրության շրջանում լուրջ դժգոհությունների տեղ են տալիս։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Նոյեմբերի 25-ի կառավարության նիստում դեղերի արտադրության ոլորտը կանոնակարգելու նպատակով կառավարությունը հաստատեց դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության կանոնները։ Առողջապահության նախարարին հանձնարարվեց մեկ ամսյա ժամկետում ներկայացնել ժամանակացույց դեղերի պատշաճ արտադրության կանոնները Հայաստանում ներդնելու և դեղերի շրջանառության ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու վերաբերյալ, նաև միջոցներ ձեռնարկել նախարարության դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնը միջազգային առույցներում հավատարմագրելու համար։ Փաստորեն հայրենական արտադրողները անցնում են նոր ստանդարտների։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Հայաստանում արտադրվող դեղերը դրանից հետո ավելի որակյալ կլինեն և հատկապես անվճար դեղեր ստացող հիվանդները, որոնց վերջին տարիներին ավելի շատ են առաջարկվում հայրենական դեղեր, իսկ նրանք էլ դժգոհում ու ասում են, որ այդ դեղերը անորակ են և բուժական էֆեկտ գրեթե չեն ապահովում, այլևս դժգոհելու առիթ չեն ունենալու։ Այս հարցերն են քննարկելու այսօր Հայաստանի դեղարտադրողների և ներմուծողների միության գործադիր տնօրեն Սամվել Զաքարյանի, Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության մրցունակ մասնավոր հատված Հայաստանում ծրագրի տեղագործության կլաստերի համակարգող Լալա Մարկարյանցի և առողջապահության նախարարի իրավական հարցերով խորհրդական Սուրեն Քրմոյանի հետ։ Պարոն Քրմոյան, ինչով է պայմանավորված այս նոր ստանդարտների անհրաժեշտությունը։
Կուզենայի նշել, որ դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության կանոնները աշխարհում եւ զարգացած եւ զարգացող մի շարք երկրներում ընդունված այն կանոններ են, որոնք երաշխավորում են դեղերի արտադրության միօրինականությունը եւ որակ, այսինքն կանոնակարգում են դեղերի արտադրության բոլոր փուլերը, որը կարծում եմ կբերի տեղական արտադրության դեղերի որակի և մարջելության բարձրացմանը, կբերի նաև տեղական դեղերի մրցունակության բարձրացմանը օտարերկրյա շուկաներում։ Այսինքն, եթե տեղական արտադրողը ունենա այդ պատշաճ արտադրական գործունեության սերտիֆիկատը, GMP սերտիֆիկատը, որը կուզենայի նշել, որ մենք այդ կանոնները ամբողջությամբ հաստատել ենք եվրոպական ստանդարտներին և եվրոպական կանոններին համահունչ, մենք կարծում ենք, որ մեր դեղերը կընդունվեն նաև Եվրոպական միության երկրներում և նաև ԱՊՀ երկրներում որպես որակի բոլոր տեսակի չափանիշներին համապատասխանող արտադրանք։ Բացի դրանից, ինչպես դուք նշեցիք, կարծում ենք մեր սպառողը Հայաստանում կստանա ավելի որակյալ դեղ, կբացառվի խախտումներն ու չարաշահումները և դեղերի որակի և անվտանգության ցուցանիշների նվազումը տեղական արտադրանքի դեպքում, և մենք կունենանք տեղական արտադրանքի դեղերի որակի բարձացում և սպառման ծավալների աճ նաև տեղական շուկայում։
Պարոն Զաքարյան, արդյոք մեր դեղ արտադրողները պատրաստ են այսօր անցնելու այս նոր ստանդարտներին և արդյոք այս բարելավումը կլինի ըստ ձեզ?
Մի շարք կազմակերպություններ արդեն այսօր աշխատում են այդ ստանդարտներին համապատասխան, ուղղակի չկարեն օրգանել ինսպեկտորատը, որը շուտով չստեղծվի, որը կարող է գար ստուգել, հավաստագրել, որ այո, աշխատում են, կամ միջոցառումներ կան, եւ վերջում հավաստագիրը։ Հիմնականում մեր արտադրողների մեծ մասը կարծում եմ կհասցնի մեկ կամ երկու տարվա մեջ, մենք հիմա դիմել ենք առավելությանը, որ մեկ տարի ավելացնի, հիմնականում կհասցնենք անցնել չափ հանիշներին։
Այսինքն խնդիր չկա եւ մենք երկու տարի հետո կունենանք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան դեղեր հայկական։
Այս ստանդարտները ընդունում են, չի նշանակում, որ միջև այդ դեղը չեն համապատասխան այս ստանդարտներին կամ որակով ավելի քիչ են եղել։ Ուղղակի նորից ընդգրկում չկա այդ օրգան, որը կհավաստագրեր, ասում, որ մեր 45-48% արտադրանքի արտանավում են ԱՊԱ երկրներ, այսինքն այն երկրները, որ պահանջներ դուրս չեն դնում GMP-ի ստանդարտների համապատասխանությամբ։ Բայց հիմա նույն երկրները արդեն իրենք ունեն վերջնաժամկետներ, որպեսզի իրենք էլ անցնեն GMP-ի ստանդարտներով։ Դա ուղղակի արդեն կյանքի արտահրավերներից է դառնալ և մեր պետք է ընդունել, որպեսզի մենք էլ համապատասխանենք այս ստանդարտների։
Իսկ այսօր ինչ ստանդարտներով են դեղերը արտադրվում։
Այս տարիների ընթացքում արտադրողները իրենց աշխատանքի ընթացքում այնուամենայնիվ իրենց համար հիմք են ընդունել Եվրոմիության ստանդարտները։ Եվ այսօր ես ավելացնեմ, որ մոտ 4000 դեղ Հայաստանի Հանրապետություն գրանցված է, որից 300-ը հայկական դեղարտադրության են, այսինքն նրանք անցել են նույն փորձակնությունը եւ նույն կյանքի իրավունքն ունեն շրջանառվելու մեր երկրում։ Մեր հայրենական դեղարտադրանքը լիարժեք փոխարինում է իր համարժեքին արտասահմանյան։
Կին Մարկարյան, շատ դժգոհություններ կամ որ հայկական դեղերը չեն օգնում պոլիկլինիկաներում կամ հիվանդանոցներում անվճար դեղեր ստացողները պահանջում են իրենց ապահովել դրսում արտադրված դեղերով։
Մեկ բողոքը դեռ չի նշանակում ամբողջ արտադրանքի ամբողջ տեսականու վերաբերյալ։ Կոնկրետ բողոքը պետք է քննարկվի, ուսումնասիրվի եւ կոնկրետ դեպքին տրվի պատասխան։ Չի կարելի ընդհանրացնել առողջապահության նախարարության դեղերի փորձագիտական կենտրոնը եւ առողջապահության նախարարությունը հաստատել է նրանց որակ արդյունավետությունը եւ անվտանգությունը։ Իսկ բողոքը նաեւ պայմանավորված է, գուցե թե կարելի է հիմա ասել, նաեւ հոգեբանությամբ, հնուց եկած, այսպես ասած, սովետականության խորհրդային ժամանակաշրջանից տեղական արտադրանքի նկատմամբ եղել է որոշակի վերապահումներ։ Պլյուս դրան այժմ նաեւ տեղեկացվածության պակաս գոյություն ունի, սպառողները իրազեր չեն արտադրության գոյության մասին, նրա պայմանների մասին։
Պարոն Զաքարյան, կարծում եք, որ իսկապես չկա այդ խնդիրը որակի եւ հայկական դեղերը համարժեք են այսօր դրսից ներգրվածներին։
Նախ ասում, որ հայ դեղարտադրողը ապահովում է շուկայի 10-12%-ը։
Բնականաբար
հայկական շուկայի 90%-ը ներմուծվող դեղերը։ Նրան նշեց, որ նույն փորձագիտությունն են ասում թե ներմուծողները, թե այստեղ արտադրողները, նույն պահանջներն են ներկայացնում թե ներմուծողներին, թե արտադրողներին։ Մեր փորձագիտական կենտրոնը համարում է աշխարհում լավագույններից մեկը, դա ուղղակի բառը չէ, դա այդպես է, որ շատ երկրներ ընդունել են դա, ամենախստագույններից մեկը։ Նույնիսկ այս տարի մենք հանց ենք անցնում մի ամբողջ քարոզարշավ ճանաչել հայրենական դեղարտադրությունը։ Չորա նույն ձևի տարիներ առաջ նույն վերաբերմունքը կաթնամթերքի հանդեպ, շոկոլադի հանդեպ, հա, բայց կարողացան մարդիկ իրենց ճանաչելիությունը ապահովել, եւ ժողովուրդը այսօր չի ընդունում ներմուծված արտադրատեսակները, այլ հասկանում է, որ կողքի արտադրածը, որը նույն արտադրողի երեխան, բարեկամը, ընտանիքի անդամները կարող են օգտագործել, ինքն ապահովում է որակը։ Ել չեմ ասում, որ դեղերի տեսքում, բացի այդ պահանջներից անվտանգության, ռազմավարության հետ կապված, նաև մենք հասկանում ենք, որ մենք կողքին ենք փոքր Հայաստանում, նույնիսկ մի փոքր սխալի իրավունք չունենք։ Ու հավատացել դեղարտադրողները շատ լուրջ են վերաբերվում այդ հարցերին, և որակի մրցակցությունն էլ անգամ մեծ է, որ որակի հարցը ամենաառաջիններից մեկն է կանած։
Պարոն Քրմայան, եթե դրանք այդքան լավն են եւ ոչ մի բանով չեն զիջում, ինչու այսօր անցանք նոր ստանդարտների, ինչու են ձգտում այդ նոր ստանդարտները ներդնել, եթե ամեն ինչ շատ լավ է։
Որոշ արտադրություններում դեռ արկա են խորթային տարիներից մնացած կամ այդ ժամանակաշրջանից հոսքագծեր եւ սարքաումներ, որոնք որ իր ուրախությունս ասեմ, որ ներդրումային ծրագրերի միջոցով փոփոխվում են։ Իհարկե, եթե մենք կարողանայինք փաստենք, որ մենք խնդիր չունենք, մենք գործողություններ կամ միջոցառումներ անելու կարիքը չկար եւ նոր ստանդարտները չեր ընդունվի։ Ես ուզում եմ նշեմ, որ խոսքը գրում է ոչ թե արտադրանքի անորակ լինելուն կամ որակ լինելուն, այլ պաշտպանության արտադրական գործունեության ստանդարտները ապահովում են այն, որ ամեն մի խմբականակ, ամեն մի դեղ ունենա նույն բաղադրությունը, նույն որակը, նույն անվտանգությունը։ Այդ իսկ նպատակով այդ ընդունված կանոններով ի տարբերություն նախկինում գործողների կանոնակարգվում է ամենափոքր մանրուկից սկսած։ Իհարկե մենք փաստել ենք եւ կառավարությունը այդ խնդիրները լուծելու նպատակով է հաստատել այդ կանոնները, որ մենք որակապես նոր աստիճանի գանք եւ որպեսզի մեր արտադրանքը ոչ միայն ընդունելի լինի ՀԱՊՀ երկրների շուկայում, այլ ընդունելի լինի նաեւ եվրոպական շուկաներում։ Մենք մեր ցուցանիշը դնում ենք ոչ թե ասենք թե զարգացող երկրներին, մենք դնում ենք զարգացած երկրների ցուցանիշը, որպեսզի կարճ ժամանակահատվածում կարողանանք մեր դեղերի մրցունակությունը ապահովել։ Միգուցե դեղ արտադրողները փաստում են, որ մենք էլ խնդիրներ չունենք տեղական արտադրության դեղերի հետ, բայց երբ որ մենք ունենանք չափանիշները, մենք ասենք բնակչությանը, գիտեք ինչ, մենք ISS չափանիշներով ամեն մի ցուցանիշը պարբերաբար վերահսկվում է, ներքին վերահսկողության համակարգ կա եւ դեղերը մրցունակ են եւ անվտանգ են, թեպետ առողջապահության նախարարությունը արդեն 2 տարի է միջոցներ է ձեռնարկում եւ հորդորում է մեր բնակչությանը, որ մեր տեղական դեղերը լավն են, որակով են, որովհետեւ շատ արտադրություններ արդեն արդիականացվել են եւ այդ GMP սերտիֆիկատը ստացել են եվրոպական կառույցներից աուդիտորների կողմից, այսինքն իրանք մի քայլ առաջ են անցել պետական քաղաքականությունից, հիմա մենք ոնց որ բոլորին ենք այդ ստանդարտների տակ դնում։
Եվ վերջին հարցը, այսօր գեղձ դեղերի մասին է խոսվում, հա, որ բուժական էֆեկտ չեն ապահովում կամ բժիշկներ որ բողոքում են դրանից, ի՞նչ տոկոս են այսօր մեր շուկայում կազմում այդ գեղձ դեղերը եւ ինչպես տարբերակ է։
Մի բան, որը չի փաստվել, դա տեղական դեղարտադրության գեղձումն է, որտեղ արտադրողները այստեղ են, իրենք շատ աչալուրջ հետևում են իրենց արտադրանքին եւ այդ գեղձումը հենց ի սկզբանե կարելի է համարել, որ տեղի չի ունենա։
Ես կարող եմ ասել, որ այն ահազանգները կամ հնչում են, որ շատ են կեղծ դեղերը մեր շուկայում, չեն համապատասխանում իրականությանը, որովհետև մենք յուրաքանչյուր խմբականակ ներկրվող ենթարկում ենք փորձակնության, ձգտում ենք, որպեսզի հիմնականում արտադրողից ձեռք բերենք դեղը այդ եվրոպական չափանիշներին համապատասխան, եւ միակ տարբերակը, որ դա կարողա, դա մաքսանենք ճանապարհով փոքր քանակներով, սակայն ես կարծում եմ, որ այդ մեծ քանակը, որ նշվում է, որ մեծ քանակ են կեղծ տեղերը, չի համապատասխանում, որտեղ օրինական ճամանապարհով այդ կեղծ տեղերը չեն կարող գալ, ապօրինի շրջանառությունը խիստ հսկվում է, եւ եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը կարողանա դեղ բերի, դա շատ փոքր անհատական խմբականակներ կարող է լինի, որ ինչ-որ մեկը անհատապես բերի, եւ այդ մեծ աղագնացող այդ տվյալները, որ կեղծ տեղերը շատ են, մենք վստահենք, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մենք եւ մեր վերահսկողության արդյունքում վերջին տարիներին շատ քիչ տոկոս է եւ հազվագյուտ դեպքերում են, որ ահազանգ է լինում, որ կեղծ տեղա, եւ ասեմ, որ պետությունը կեղծ դեղերի շրջանառության ցանկացած գործողության համար սահմանել է քրեական պատասխանատվություն։
Ես քանիսն եմ պատժվել այսօր օրինակ դրա։
Ճիշտ ասած, դա այդ տվյալները ոստիկանությունում է պահվում, բայց շատ քիչ են, որովհետև տոկոսային առումով կարծում եմ, որ շատ քիչ են այդ կեղծ տեղերը։
Կեղծ տեղերի վերաբերյալ դուք հարցրեցիք, թե ինչպես կարող են տարբերակել։ Առողջապահության նախարարության դեղերի փորձագիտական կենտրոնում վեբսայթ գործում, որտեղ գրանցված դեղերը իրենց նկարներով, իրենց հրանգներով դրված են սայթի մեջ, եւ առաջին նշանը դա փաթեթն է, որովհետեւ մինչեւ օգտագործելը փաթեթով կարող են որոշել, ասենք, գույնի տարբերությամբ, տարի տարբերությամբ, որը կասկած կարող է հարուցել։
Այստեղ սպառողի դերը այդքան էլ մեծ չի, որովհետև ստեղ պետության խնդիրն է ապահովել սպառողների անվտանգությունը եւ սպառողների շահերը։ Ավելի շատ կհորդորեմ, ես ցանկացած դեպքում, երբ որ դուք դեղ եք գնում դեղատնից, պահանջեք համապատասխան կտրոն, որպեսզի լինի ապացույց, եւ եթե խնդիրներ կան, առաջարկում եմ դիմել առողջապահության նախարարություն, եթե դեղի օգտագործման ընթացքում բացասական հետևանքներ, դեղը չի ազդում եւ այլ եւ այլ, համապատասխան մասնագիտական կառույցները այդ քննություն կանեն, եւ եթե այդ ապացուցողական այդ փաստը թուղթը լինի, որ այս գնով այս դեղը գնվել է այս դեղատնից, արդեն կարելի է նույն պետական մարմինը այնտեղ նմուշարում կկատարի եւ այդ դեղը փորձակնության կենթարկվի, որտեղ սպառողի դերը այստեղ միայն համապատակում է արտաքին փաթեթավորման ուսումնասիրությամբ, եթե այնքան հնարավորություն ունի, որ ինտերնետ կապ ունի, համակարգիչ ունի եւ կարող է ստուգել։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին Հայաստանի դեղ արտադրողների եւ ներմուծողների միության գործադիր տնօրեն Սամվել Զաքարյանը, Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության մրցունակ մասնավոր հատված Հայաստանում ծրագրի դեղագործության կլաստերի համակարգող Լալա Մարկարյանցը եւ առողջապահության նախարարի իրավական հարցերով խորհրդական Սուրեն Քրմոյանը։
Կլոր սեղանը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում ընտրագրի այս հատվածում, այլ Սփյուռքի խնդիրներից խոսենք։ Գաղտնիք չէ, որ Մեծ Բրիտանիայում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ փորձում են երկխոսություն նախաձեռնել Լոնդոնում սովորող հայ և ադրբեջանցի ուսանողների միջև։ Այդ փորձերն առանձնապես հաջողված չէ սանվանի նախև առաջ այն ագրեսիվ պահվածքի պատճառով, որ ցուցաբերում են տարբեր քննարկումների ընթացքում բրիտանական մայրաքաղաքում գործող ադրբեջանական կազմակերպությունների անդամները։ Լոնդոնից հաղորդում է Լուսինե Գրիգորյանը։
Հայ-ադրբեջանական ֆիլմերի հերթական ցուցադրությունը Լոնդոնի Աֆրիկագիտության և Արևելագիտության համալսարանում վերածվեց ակտիվ ու թեժ քննարկման։ Խոսակցությունը ֆիլմերից շատ արագ անցավ Ղարաբաղյան խնդրին։ Ցուցադրվող ֆիլմերի հերոսները սահմանի երկու կողմերում ապրող սովորական մարդիկ են, ովքեր տեսել են պատերազմն ու հավատում են, որ խնդրի լուծումը մոտ է և որ հայերն ու ադրբեջանցիները կկարողանան նորից խաղաղապրել։ Ֆիլմերը պատրաստել են ադրբեջանցի ու Ղարաբաղցի լրագրողները Conciliation Resources բրիտանական կազմակերպության աջակցությամբ։ Տարածաշրջանում աշխատանքները կոորդինացրել են Երևանի ու Բաքվի Ինտերնյուսի գրասենյակներն ու Ստեփանակերտի մամուլի ակումբը։ Ի տարբերություն նոյեմբերին տեղի ունեցած նմանատիպ ցուցադրության, այս անգամ ադրբեջանցիները զգալիորեն շատ էին հայերից, ու հենց նրանք էին հարցեր տալիս բանախոսներին։ Սեյմուրը, օրինակ, մտահոգված էր երիտասարդների ծայրահեղական տրամադրություններով ու վստահ էր, որ հայկական կողմ ավելի ակտիվ քարոշչության է ենթարկվում։ Ներկա հայ ուսանողներն այնքան էլ ակտիվ չէին քննարկմանը, ինչպես Հասմիկն է ասում, իրենք պարզապես փորձում էին խուսափել ընթարումներից։
Ցավալին ուներ, որ սպասելիքները, ակնկալիքներս իրականություն դարձան, այսինքն այդ ագրեսիան էլ նկատելի էր։ Այսինքն մի քիչ Լոնդոնի երիտասարդություն, Լոնդոնում ապրող երիտասարդություն ծավալված կարծիքներ էի սպասում, բայց տարօրինակ չէր։
Conciliation Resources կազմակերպության ծրագրերի տնօրեն Ջոնաթան Քոհենի կարծիքով քննարկումն արդյունավետ էր։
International law, UN resolution.
Միջազգային իրավունքը, բանաձևերը շատ կարևոր են, բայց իրականում դրանք չեն լուծում խնդիրները, մարդիկ են լուծում։ Կարելի է վերաձևակերպել Քենեդու խոսքերը, մտածիր ոչ թե այն մասին, թե Ամերիկան ինչ կարող է անել քեզ համար, այլ թե դու ինչ կարող ես անել Ամերիկայի համար։ Եթե կողմերը մտածեն, թե իրենք ինչ կարող են անել, ամեն բան ավելի արագ կլուծվի։ Ես հավատում եմ, որ դիտումից հետո գոնե ներկաներից ոմանք իրենց հարց կտան, թե իրենք ինչ կարող են անել։
Change the situation.
Conciliation Resources-ը նախատեսում է եւս 4 հայ-ադրբեջանական ֆիլմ ցուցադրել հունվարին, այս անգամ Լոնդոնի տնտեսագիտության համալսարանում։ Ծրագրի պատասխանատուների խոսքով, իրենք արդեն կապ են հաստատել համալսարանի հայկական միության հետ եւ հույս ունեն, որ ադրբեջանական միությունն էլ կցանկանա համագործակցել։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Այժմ էլ մեր ձևով արևելք տեղափոխվենք Իսրայելի հայ համայնքի կողմից վերջին շրջանում կազմակերպված առավել աչքի ընկնող իրադարձություններ, դիմի է բերել իմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը։
Իսրայելում այս վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում բնական աղետները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Նախ հյուսիսում պրանքված կրակներ, իսկ երկու օր է, ինչ երկիրը հայտնվել է տեղատարապ անձրևների ու միջարևադարձային ցունամի կենտրոնում, կան արդեն զոհեր ու վիրավորներ, խորտակված նավեր ու բազմաթիվ ավտովթարներ։ Ակտիվացել են նաև հազարի շրջանում պաղեստինյան գրոհայինները, որոնք պարբերաբար ականաչ պայմանագրերի ու կասամների շնորհիվ ռմբակոծում են Իսրայելի հարավ, ստանալով անկասկած պատասխան հակահարված հրեական օդուժից։ Այս ամբողջն իսրայելյան իրականությունն է ու մեզ համար սովորական դարձած մի երևույթ։ Անկասկած պետք է մտածել տեղի հիմնախնդիրների մասին։ Ցավոք սրտի տարվա կտրվածքով շատ քիչ առիթներ են ստեղծվում խոսել հայապահպանման ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկի՝ մշակութային գործոնի մասին։ Երուսաղեմում վերջին համայնքային իրադարձությունը Կարուս Գյուլբենկյանի անվան գրադարանում ապրիլին կազմակերպված հայ-դասական երկու երաժշտության երեկոն էր։ Այնպես է ստացվում, որ նման երեկոներին մուտքը հրավիրատում սերով է լինում, տեղերն էլ շատ սահմանափակ։ Ուստի համահայկական նշանակության իրադարձություն այն անվանել չի կարելի։ Երուսաղեմում ակումբներն երբեմն նույնիսկ ունենալով ֆինանսական ռեսուրսներ չեն կարողանում աշխուժացնել համայնքային կյանքը, մշակույթի գործիչների բացակայության պատճառով։ Իսկ Պատրիարքանի կողմից աշխատանքի հրավիրված հայաստանցի 1-2 մասնագետներն աշխատում ու դասավանդում են վարժարաններում, այսպիսով տարեկան կտրվածքով 1 կամ 2 անգամ կազմակերպվում են հուշ երեկոներ նվիրված հայ մեծերին։ Այս մշակութային բացադրածներու միտումով երկրում գործող հայ մշակութային Թայն կորցիչներն ու հայաստանցիների ստեղծած կազմակերպությունն են սկսել ակտիվորեն վերցնել իրենց վրա այդ բարդ գործը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում զգալի աշխատանքներ են կատարվել այդ ուղղությամբ։ Նախկին հայաստանցիների շարքերում, որոնք մշտական բնակություն հաստատեցին Իսրայելում, շատ են մշակութային կորցիչները, որոնց անհատական նախաձեռնությունների շնորհիվ է, որ ինչ-որ կերպ կոմպենսացվում է այս բացը։ Զրուցակիցս Արարատ կազմակերպության փոխնախագահ ռեժիսոր Էդուարդ Մարտիրոսյանն է։
Դա 3 տարի առաջ արեցինք 3 հայկական օրը ցական կենտրոնում, դա ֆինանսական ճանաչողական, կարելի ասել, ինչ չթարում է, եւ փակի չեմ ուզում անանեսնել, ճիշտ շատ բարձր մակարդակով անցավ եւ շատ մեծ գեղասանք ստացանք, լավ խոսքի լսեցինք եւ դա ոնց ասած դրեց մեզ առաջի այն քարը, որը մեզ տվեց հնարավորություն շարունակել։ Երեկոները
մոտ 3 տարի ինչ նա համագործակցում է Ռուսաստանի դեսպանատանը կից գործող ռուսական մշակութային կենտրոնի հետ։
Մենք միասին մտածեցինք մի բանի մասին՝ ռուսական կենտրոնի կից ստեղծել թատրոն ստուդիա։ Թատրոն ստուդիա գծիկով մեջտեղը դա ինչ է նշանակում։ Թատրոն, որը պրոֆեսիոնալ դերասաններ կարող են փորձել եւ ցույց տալ իրենց ներկայացումները ռուսական կենտրոնում, իսկ եթե հնարություն կա եւ ռուսը, եւ ստուդիա մարդիկ ուզում են զբաղվել դրանք ուրիշ մասնագիտությունների տերեն, ոչ թե թատերական ինչ-որ կազմակերպություններում, նրանք ուզում են սիրողական ոճով սովորեն։
Նոյեմբերի վերջին արդեն այս տարի երկրորդ անգամ նորաստեղծ այս թատրոն ստուդիան բեմադրեց ռուս դասական Դոստոևսկին նվիրված Կյանքի շրջապտույտը խորագրով թատերականացված ներկայացումը։ Նրա համոզմամբ մի շարք միջոցառումներ կազմակերպվել են նաև նվիրված Սերգեյ Փարաջանովին, ու այն շարունակական է լինելու։ Միակ խնդիրը կրկին ֆինանսականն է։ Ցավոք սրտի ոչ բոլոր մշակութային կորցիչներն են կարող յուրաքանչյուր ամիս անմիջար զանազան երեկոներ կազմակերպել։ Եթե հիշում եք, պատահականորեն նյութի սկզբում չէի շատակեցինք նաև հայաստանցիների ստեղծած հասարակական կազմակերպությունների մասին։ 2005 թվականի մայիսին արտահայտության նախարարությունում գրանցվեց Պետախտիկվա Իսրայելահայերի Նայերի միությունը, փաստորեն միակ ակտիվորեն գործող հասարակական կազմակերպությունը, որն աշխատում է երկրի կենտրոնում։ Այս միության հիմնադիր կազմի ջանքերով դեկտեմբերի 7-ին երեկոյան Յաֆո քաղաքի Սուրբ Նիկողայոս վանքում հոգեհանգստյան պատարակ ու առողություն կազմակերպվեց ի հիշատակ Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերի։ Քանի որ խոսեցինք նաև մշակութային իրադարձությունների մասին, ապա համագործակցելով Էդուարդ Տակրիտանի հետ, այս միությունը կազմակերպեց համերգաշար նվիրված նախկին կովկասցիներին ու մասնավորաբար հայերին։ Երկու հայ հայտնի ռուսաստանցի արտիստներ էին հրավիրվել, ինչպիսիք էին Կարեն Ավանեսյանն ու Վլադիմիր Եպիսկոպոսյանը, որոնք ելույթ են ունենում Կրիվոե Զերկալո թարգմանաբար Ծուր հայերի թատերախմբում։ 20 անգամից ավելի էր, օրինակ, պարոն Ավանեսյանը եղել Սուրբ Երկրում։ Խոսելով հայաստանցիների ստեղծած այս կազմակերպության մասին, ասաց թե
Я думаю, что, наверное, это правильное дело, что есть такая организация. Я очень рад, что она существует, она работает, она находит какие-то варианты.
Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է, որ գոյություն ունի նման կազմակերպություն, շատ ուրախ եմ, որ այն աշխատում է, տարբերակներ է փնտրում կազմակերպելու զանազան մշակութային երեկոներ, ասաց Ռուսաստանի Դաշնության վաստակաշատ արտիստ Կարեն Ավանեսյանը։ Սա Իսրայելահայ իրականության մեջ առաջին անգամն է, որ հայկական միությունը հանդես է գալիս նման նախաձեռնությամբ։ Շարունակելով մեր զրույցը պարոն Ավանեսյանի հետ, խոսեցինք նաև հայ-հրեական հարաբերությունների մասին։ Վերջերս այցելել էր Յադ Վաշեմ Հոլոկոստի թանգարան ու փոխանցեց թե
Я бы хотел бы, чтобы и мои еврейские братья, мои еврейские друзья, жители Израиля воспринимали также остро и нашу боль, потому что мы народы, которые всегда шли рядом. Мы всегда были гонимы.
Ես կցանկանայի, որպես իմ հրեա եղբայրներն, ընկերներն ու իսրայելի բնակիչներն էլ նույնքան սուր ընդունեն մեր ցավը, մեր ցեղասպանությունը, որովհետև մենք ազգեր ենք, որոնք միասին են միշտ քայլել, միշտ հալածվել են միասին, եղել են ու պետք է միշտ հանդես գան միասնաբար։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ռամլե, Թել Ավիվ։
Եվ մեր կիրակներածրագրի ավարտին անդրադառնանք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ և երիտասարդական իրադարձություններին ներկայացնում են Մաքս Լիբերտիի մեր գործընկերները։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Այս վերջին մի շաբաթվա ընթացքում ընդունվել նոր կանոնադրությունը եւ դեկանը իր հոդեկանի հետ լսարաններով ներկայացրել է նոր կանոնադրությունը, որի 10-րդ կետի վերաբերյալ բոլորս էլ առաքելություններ ունենք։ Ըստ այդ կետի, դասի ժամանակ չանջատված հեռախոսների կամ այլ էլեկտրոնային սարքավորումների առկայության դեպքում դասվարը կարող է վերցնել դրանք եւ հանձնել դեկանատ, իսկ դեկանատից կարող է վերցնել այն միայն ուսանողի ծնողը, որը իհարկե չի բխում հրահերից եւ մանկապարտեզ ալորի։ Կանոնադրության մեջ ընդհանրապես ուրիշ ձևակերպված չանջատված հեռախոսի դեպքում այն արգրավում է։
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողները բողոքում են բջջայինը կամ մյուս էլեկտրոնային սարքավորումների հանձնման եղանակից։ Նրանք առաջարկում են դրանք արգրավելուց հետո այն հանձնել այլ միջոցով։
Առաջարկում ենք մոտավոր մեթոդ, այսինքն այդ դեպքերում հեռախոսները արգրավել եւ հանձնել դեկանատ, բայց հայտարարեն ուսանողին եւ նկատողության պայմանով։ Շատ ճիշտ է, որ հեռախոսները բռնագրավեն ու հանձնեն դեկանատ, բայց հայտարարեն որոշակի այլ պայմաններով։
Նկատողության հետ միասին այդ կարելի անել, ոչ թե վերադարձնել ծնողին, այլ վերադարձնել այդ ուսանողին ստանալ նկատողություն։ Ինչից է գալիս այդ տվանքները։ Հա, համաձայն եմ, կան դասախոսներ, որոնց ամեն ուղղակի ուժանելու բան չկա, բայց կան նաև այնպես դասախոսներ, որոնց դասին շատ հետաքրքիր է, բայց ասենք օրինակի համար հավանականության տեսությունը ոչ բոլորին է հասանելի։
Ուսանողներին ամենից շատ զարմացնում է այն, որ երբ իրենք դեկանի հետ խոսել են 10-րդ կետի առնչությամբ, նա ասել է, որ որևէ ելք կգտնեն ուսանողներին բջջայինները վերադարձնելու ուղղությամբ։
Տեղից հետևում է այն, որ ինքնրանք իրանց կանոնադրությունը գրում են այդ կանոնադրությունը խախտելու համար։ Ուս խորտ ասում է, այդ կանոնադրությունը ընդունված է, իրանք չեն կարող փոխել իհարկե այդ կանոնադրությունը, բայց դե այդ պատճառով մենք դեկանին ասացինք, ինքն է ասում, որ հաստատ մեթոդ կգտնեն ուսանողին վերադարձնել իր հեռախոսը, բայց եթե ասենք իրանք այդ կանոնադրությունը գրում են, բայց իրանք անցով չեն հետևում այդ կանոնադրությունների, ինչի մասն է խոսքը ընդհանրապես։
Ուսանողները ամենից շատ վրդովված են, որովհետև համարում են, որ իրենք չափահաս եւ գիտակից մարդիկ են։ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողներից Նաիրի Նաիրյանը ասաց,
որովհետև նախ ուսանողների մեծամասնությունը արդեն 18 տարին լրացած այս չափահաս անձինք են, ինքն իրավունքների ոտնահարում այն կարծիքով, որ 18 տարեկան լրացած չափահաս մարդու համար գործում է այդպիսի կետ, այսինքն ծնողի ու ծնողին ավերադարձում հեռախոսը։ Ու նաեւ շատ անհարմարություններ մեծամասնությունը մարզերից են, հա, ու հետ իրենց հարմար չի, որ այս ծնողները գան ու դեկանին սերախոսները։
Նոր դրույթները ուսանողները մեծ խանդավառությամբ են ընդունում, նրանց դժգոհությունը միայն 10-րդ կետի հետ է կապված։
Ընդհանուր առմամբ նոր կանոնադրությունը իհարկե ընդունված է իր կարծիքով նրա համար, որ ամբողջ դասաprocess-ը ավելի կարգավորված ընթանա, այսինքն խստացվել են բացականների համար հարցերը, նաև դասախոսների հանդեպ վերահսկողությունը խստացրել է, դա իհարկե ոգևորիչ հանգամանք է։ Մեր գողոքը կայանում է միայն 10-րդ կետի վերաբերյալ, իսկ մնացածը կարծիքով ճիշտ որոշումներ են։
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան Կարեն Եղոյանը ասաց, որ նոր օրինագիծ իրենք ուղարկել են ԵՊ ուսումնամեթոդական բաժին քննարկվելու եւ հաստատելու համար։
Դասախոսը, եթե բարբերաբար դաս է ձախողում կամ ուշ սկսում կամ շուտ ավարտում է դասը, կզրկվի հնարավոր խրախուսումներից եւ պարգեւատրությունից։ Նման խրախուսումներ եւ պարգեւատումներ ֆակուլտետը իր միջոցների հաշվին, ոչ թե համասարանական կամ պետական բյուջեի, իր միջոցների հաշվին նույնպես տրամադրվում է։ Այդպիսի խրախուսումներ չեն ստանան նման հակերտավոր համապարտաճան դասախոսներ։ Նույն ձևի ուսանողներ, որոնք որ պարբերաբար խիստ նկատողություն ամեն կիսամյակ նույն ձևի, ասենք, անբարեխիղճ մոտեցում են ցուցաբերման դասերին, երբ որ կավարտեն եւ ֆակուլտետը պետք է երաշխավորում տա, որպեսզի նրանք սովորեն մագիստրատուրային, այդ երաշխավորումը նման ուսանողներ ուղղակի չեն ստանա։ Այսինքն սրանք այն կետերն են, որոնք հստակ կարող է կիրառվել անկախ նրանից այդպիսի բան կիրառվում է այլ ֆակուլտետում, թե ոչ, որովհետեւ դա ֆակուլտետի կողմից է որոշվում եւ երաշխավորումը տրվում։
Ուսանողների կարգապահության հետ կապված կետեր կան, որոնք նախկինում վարչական տույժի կիրառելու դեպքում չեն բարելավել։
Ուսանողներ, հատկապես նույն մարդիկ, նույն ազգանունները, որոնք ամեն կիսամյակ նույն վարչական տույժը նրանց դատում կիրառում էր, բայց քանի որ դա որևէ հետևանք ըստ էության չեր ունենում հաջորդ կիսամյակի համար, մի հատ խիստ նկատողություն կունենա այս կիսամյակ, մի հատ էլ մյուս կիսամյակ։ Դրանք չեն կուտակում, որպես ինչ որ հետևանք թողներ, ըստ էության այդ հարցը որևէ կերպ լուծում չես տալու։ Ինձ եւի դասախոս, որը մշտապես կարող է ախովել դասեր, կամ բարեխիղճ, ասենք, մոտեցում ցուցաբերել, նույնպես չենք կարողանում կարգավորել այդ խնդիրները, որպեսզի դասապրոցեսը ընթանա հնարավորինս նորմալ հունով։
Բջջայինները եւ էլեկտրոնային սարքավորումները արգրավելու այդ կապված կետի մասին խոսելիս Կարեն Եղոյանը ասաց.
Եթե ուսանողը այդքան տեղեկացված է, որ իսկապես հեռախոսով պետք չի խաղալ դասի ժամանակ, որովհետեւ եթե վերցնեն, ապա ծնողին միայն պետք է ազդեն, ինքը ուղղակի թող չհանի այդ հեռախոսը եւ ծնողը ստիպած չլինի հեռավոր շրջանից գա։ Համենայն դեպս առանց մայրակրկի ծանոցելու ուսանողներին այդ որոշման մասին, այդ որոշումը դեռևս չի կիրառվի։ Ընդ որում մայրակրկի ծանոցել ես նկատի ունեմ, որ առանձին ըստ խմբերի հոսքերի դեկանը, տեղակալները մտել են լսարաններ, բոլորին հրապարակային հայտարարել են նման որոշման արկայության մասին, հայտնել են, թե որտեղ է փակված այդ որոշումը, որպեսզի կարողանան ծանոթանալ։ Բացում կարելի է առանց հեռախոսի մնալ, ասենք, 80 րոպե, 40 րոպե, մեր դասաժամերը 40 րոպե։
Փոխդեկանը նշեց նաև, որ ուսումնամեթոդական բաժնի կողմից փաստաթուղթը հավանության արժանանալու դեպքում այն կարող է տարածվել համալսարանի ամբողջ ֆակուլտետների վրա։
Բացահայտ դժգոհություններ, որոնք նաև հիմնավորված կլինեն, չի եղել, բայց բնականաբար այն դասախոսը, որը պարբերաբար կհայտնվի այդ որոշման կիզակետում, իրան բնականաբար դուր չի գա։ Բայց ասեմ, որ հիմա, մինչև հիմա էլ դասախոսները այս իմաստով ավելի, դասախոսների ձախողները ավելի խիստ է վերահսկվել, ամեն շաբաթյա ամփոփագրեր են եղել, մինչև հիմա էլ կա, ասենք ամեն շաբաթ գրանցվել է տվյալ շաբաթվա ընթացքում դասերի ձախողների բոլոր դեպքերը, որոնք կարող են ներկան կամ դասախոսի մեղքով կամ ուսանողի մեղքով։ Եթե ուսանողի մեղքով վերել դա ընդհանրապես կարգապահական դուժի ձևով է ձևակերպել, դասախոսի դեպքում նա նաև ուղղակի զերկվել է տվյալ օրվա իր աշխատավարձից։ Մի դաս ձախողելու դեպքում ինքը զերկվել է ամբողջ օրվա համար արծաթությունից, այսինքն այդ մեխանիզմը համասարանով մեկ կիրառվել է մինչև հիմա։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Հայաստանի մասին տեղ գտած կեղծ տեղեկությունները հետևյալն էին, թե Հայաստանում հիմնական լեզուն բացի հայերենից նաև ադրբեջաներենն է, Հայաստանի հիմնական կրոններն են ուղղափառությունը եւ իսլամը, մասնավորապես շիա ուղղությունը, նաև նշվում է, թե 1988-ից 89 թվականներին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցել զինված ընդհարում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի պատճառով, եւ Արցախը ներկայացվում է հետևյալ կերպ. Ադրբեջանի պատմական տարածք մեծ մասամբ հայերով բնակեցված։ Այս հանրագիտարանային սխալները նկատողներից մեկը եղել է անկախ շաբաթաթերթի լրագրող Անի Գասպարյանը, ում վրթովեցրել է հանրագիտարանում Հայաստանի հեջում նման տեղեկատվությունը։ Հայաստանը պատկերող նկարում էլ կարտոֆիլի հանդում աշխատող եւ արտաքինից ավելի շատ ադրբեջանցու հիշեցնող տատիկ պապիկ են պատկերված։ Եվ Անին իր խմբագրության անունից նամակ է հղել բրիտանական եւ ռուսական հրատարակչություններին, պահանջելով ուղղել սխալը, որը հնարավոր հատուկ է թույլ տրվել ի օգուտ ադրբեջանական կողմի։
Կարծում եմ միտում կա, չի կարող չլինել, որովհետև նույն Վրաստանի մասին գրելիս, օրինակ իրենք հիմնական լեզուների մեջ կարող են չեն նշել ադրբեջաներին, այլ նշել են ռուսերեն, այն դեպքում, երբ Վրաստանում գիտենք, քան մեծ թվով ադրբեջանցիներ են ապրում։ Եթե անգամ չկա միտում, եթե անգամ սա անգրագիտության հետևանք է, արդեն իրենց պատասխանը այն, որ իրենք բացարձակապես թքած ունեն մեր վրա եւ չեն էլ պատրաստու ինչ-որ ուղումներ անել, այդ տոնը արդեն վրթովեցուցիչ է, թեկուզ հենց Բրիտանիայի կողմից շատ վիրավորական է, որ իրենք մեզ այդ աչքով են նայում եւ մտածում են շատ անփույթ կարող են վերաբերվել, եթե փոքր պետություն է։
Անկախը դիմել է նաև կրթության եւ գիտության նախարարության եւ ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան բաժիններ, սակայն պետական կառույցները, որքան էլ որ վրթովել են, այդուհամենայնիվ խոստովանել են, որ անզոր են ինչ որ բան անելու համար։ Նամակներ են ուղարկվել նաև Ռուսաստանում եւ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանատներ, որոնցից ոչ այժմ պատասխան չի ստացվել։ Ռուսական տպագրությունում այդ հանրագիտարանը լույս է տեսել 15,000 օրինակով։ Բրիտանական Մակմիլլեն հրատարակչությունում այդ հանրագիտարանը հավանաբար տպագրվել է ավելի մեծ տպականակով եւ տարածվել ողջ աշխարհով մեկ։ Հիմա աշխարհում առանց այդ էլ քիչ հայտնի եւ հաճախ անգլերենով արտասանելիս Ռումինիայի հետ շփոթվող Armenian Հայաստանը ներկայանում է որպես ադրբեջաներեն խոսող իսլամական երկիր։ Բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ այդ հանդրագիտարան հասել է Հայաստան ու վաճառվել հայկական գրախանութներում մոտ 10,000 դրամով։
Փորձեցին գրախանութներին նախարցնել, թե արդյոք տեղյակ են, որ այս հանրագիտանը բերել եւ վաճառում են, եւ Նոյան Տապանը եւ գրքերի աշխարհը, որտեղ մենք գտանք գիրքը, խոստովանեցին, որ գիրքը վաճառել են առանց տեղյակ լինելու այնտեղ տպված տեղեկատվության մասին։ Նոյան Տապանը պատրաստեց մի վրիպակների ներդիր, այնտեղ գրեց, որ այսինչ էջում տվյալ սխալներն են եւ փողքը գրել էր ճիշտ տեղեկատվությունը։
Նամակի հեղինակները հիմնավորելու համար իրենց պահանջը գրել էին. Հայաստանի բնակչության 96%-ը կազմում են հայերը, մնացած 4%-ը կազմում են եզդիները, հույները, ուկրաինացիները, հրեաները, ռուսները, քրդերը եւ այլն։ Բրիտանական Kingfisher Publications հրատարակչության ներկայացուցիչ Catherine Brereton-ը պատասխան նամակում այսպես էր գրել. Մեջբերում եմ. Հանրագիտարանում մենք հաճախ ներառում ենք փոքրամասնությունների լեզուն եւ պարտադիր չէ, որ հիմնվենք միայն այդ լեզուներով խոսողների թվակ քանակի վրա։ Մենք կարող ենք հանել ադրբեջաներենը, բայց սա կնշանակի մի անլեզու մշակույթ, որը մենք չենք կարծում, որ ճիշտ կլինի, իսկ այդ պատճառով կպահենք այս տարբերակը Միացյալ Թագավորության հրատարակության մեջ։ Նմանապես այս հանրագիտարանում սովորաբար չեն թվարկվում պաշտոնական կրոնները, բայց մյուս կրոնները նույնպես կարևոր են, թեկուզև դրանք վերաբերում են միայն փոքրամասնություններին։ Հայկական օրթոդոքսը կրկին կազմում է մեծամասնություն 95%, սակայն լիովին թույլատրված է նշել շիա իսլամը եւ այս կետը մենք այժմ չենք փոխի անգլիական հրատարակության մեջ։ Անգլիական տարբերակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին պարունակում է հետևյալ նախադասությունները. 1991 թվականին անկախացումից ի վեր Հայաստանը կոնֆլիկտի մեջ է Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի մեծ թվով հայ բնակչությամբ ադրբեջանական տարածքի համար։ Մեջբերման ավարտ։ Անկախ այս ակնհայտ սխալները ուղղելու պահանջը որոշել է դատի տալ Մակմիլեն հրատարակչությանը, սակայն առայժմ չի գտնում համապատասխան իրավաբանի, ով չի վախենա բրիտանական հայտնի հրատարակչության դեմ դատական հայց ներկայացնել։
Փորձեցինք տարբեր հաստաբանների հետ զրուցել, նրանք էլ էին շատ տարակուսած են, որովհետև չգիտեն, թե ինչ ձևով դատի տան ում եւ ում իրավունքն է խախտված, չէին հասկանում եւ ասում էին, որ մեր օրենքում շատ բացեր կան, այդ առումով շատ հերի է օրենքը։ Պարզապես մեր հաստաբանների հետ ում հետ որ համագործակցում ենք եւ պետական պաշտոնյաների հետ շատ հայտնի իրավաբանների հետ, ովքեր իբր միջազգային իրավունքի փորձ ունեն եւ այլն, նրանք պատասխանում են, որ դա շատ բարդ գործընթաց է, բրիտանական դատարանի հետ խաղու բարդ չի դա, դուք տակից դուրս չեք գա, նման դիրքորոշում են բռնել, բնականաբար եթե նրանք են նման դիրքորոշում բռնել, մենք որ մի փոքր խմբագրություն ենք, չենք կարող բնականաբար այդ ամբողջ ծախսերը հոգալ, այդ ամբողջ գործընթացը մեր վրա վերցնել։
Անի Գասպարյան այժմ ընդդեմ հանրագիտարանային կեղծիքի նախաձեռնություն է հիմնել, որի միջոցով նույնպես կփորձի վերականգնել արդարությունը։
Հիմա պատրաստվում ենք նաև երկրորդ նամակը հղել արդեն նախաձեռնության անունից, պատրաստվում ենք մեծ բողոքի ակցիա անել շաբաթվա վերջին դեսպանատների դիմաց եւ իրենց հանձնել նամակ, որտեղ պարզապես խնդրում ենք, որպես իրենք միջամտեն այս հարցը կարգավորելուն։
Բրիտանական հրատարակչության ներկայացուցիչն իր նամակում հրատարակչության անունից առայժմ խուսափում է ընդունել թույլ տրված խալն ու համապատասխան ուղումներ կատարել, գրելով. Համոզված եմ, դուք հասկանում եք, որ բավական բարդ է կազմել աշխարհագրական հանրագիտարան, որը ճշգրիտ կլինի իր բոլոր փաստարկներով, ինչպես նաև հավասարակշռված եւ չեզոք, միաժամանակ հասկանալի երիտասարդ ընթերցողների համար։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ թույլ ենք տալիս խալներ, բայց այս դեպքում կարծում ենք, որ ճիշտ ենք։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։